në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kornizë ligjore e Ulexit është plani i veprimit i miratuar nga 27 vendet anëtare, thot Yves de Kermavo. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu në intervistën për Radio Evropa e Lirë lidhur me 6 pikshin dhe Ulexin thot:
Prandaj 6 pikshi është i papranueshëm totalisht, nuk është dokument që do të jetë referencë dhe themi po ashtu se në mandatin ndërkombëtar evropian është që ata të mbajnë një pozicion shumë të qartë, pozicionin aktiv të aktere të rëndësishëm në ndihmë institucioneve të Kosovës në fushën e sigurisë dhe të ligjit.
Filluan procedurat për largimin e guvernatorit të Illinoisit Milorad Blagojevic. Protestuesit në Greqi sot zëptuan televizionin shtetëror. Në minutat nga bota do të njeni me skeman më të madhe piramidale në Shtetet e Bashkuara, viktimat të së cilës janë bërë dhe bankat të mëdha botërore. Por së pari në minutat vjuese le të ndjekim lajmet. Beograd, shefi i misionit e Ulexit në Kosovë, Yves de Kermavo, deklaroi se bazë ligjore e misionit që ai drejton është plani i veprimit, dokument ky që është miratuar nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe ato vende që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Këtë koment ai bëri për të përditshme Beogradës së Danas. Ai më tej theksoi se Ulexi në Kosovë nuk është për të sjellë ligje, por që të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të gjithë qytetarëve. Chicago, ligjvënësit e Illinoisit nga vjen dhe presidenti i zgjedhur Amerikan Barack Obama kanë ndërmarrë hapin e parë të shkarkimit të guvernatorit të Rod Blagojevic. Ai ishte arrestuar javën e kaluar për dyshimet lidhur me akuzat për korrupsion, mes të cilave dhe përpjekjet për shitjen e vendit të zotit Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Blagojevic i ka hedhur poshtë akuzat. Ligjvënësit një zëri kanë filluar procedurën për shkarkim. Kabul, Britania njoftoi se një ushtarisan është vrarë në Afganistanin jugor. Prej vitit 2001 në Afganistan janë vrarë 133 ushtarë të Britanisë. Paris, policia franceze ka gjetur 5 bloqe dinamiti në një dyqan të madh në Parisin qendror. Policia ka evakuar zonën pas lajmërimit të ardhur nga grupi i quajtur Fronti Revolucionar Afgan, një organizatë që e panjohur. Grupi ka kërkuar nga Franca që të largojë trupat nga Afganistani. Ankara, afro 200 intelektual turq kanë publikuar në internet një kërkim falje për vrasjet masive të armenëve në luftën e parë botërore. Ky grup i akademikëve, gazetarëve dhe shkrimtarëve është mangur përdorimit të fjalës gjenocid në këtë kërkim falje, por ka përdorur shprehjen katastrofe madhe. Athin, rreth 20 student protestues kanë hyrë në studiot e televizionit shtetëror të Greqisë duke shkaktuar ndërprerjen e lajmeve. Ky hap ishte në shenjë proteste ndaj vrasjes së adoleshentit nga policia ditë më parë, than protestuesit. Kjo është dita e 11 e protestave në Greqi. Jerusalem, nga një aksident automobilistik, 20 persona kanë humbur jetën dhe 28 të tjerë janë plagosur në gjirin e Akabas në Izrael. Incidenti erdhi pas rrëshqitjes së një autobusi turistësh në të cilin gjendeshin 55 persona. Besohet se shumica e turistëve ishin rus. Do që të bllokon e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Prishtina zyrtare këmbgul që kushtetuta e Kosovës të jetë kornizë ligjore mbi të cilën do të veprojë misioni evropian për sundimin e ligjit e Ulex, dhe njëkohësisht e ripërsërit qëndrimin se 6 pikësh është tërësisht i papranueshëm për Kosovën. Këto komente i ka bërë presidenti i Kosovës Fatmir Sediu në një intervistë në Radios Evropa e Lirë. Me presidentin Sediu bisedoi Arbana Videshiqi.
Zoti president, korniza ligjore e veprimit të misionit evropian për sundimin e ligjit vazhdon të jetë ende e paqartë. Është rezoluta 1244 apo kushtetuta e Kosovës?
Po, ne vetëm do të prezantojmë edhe një qëndrimin tonë që kemi shprehur edhe në hera të tjera më parë dhe në veçanti shprehur në ftesën që ne kemi bërë në kohën e pavarësimit të Republikës së Kosovës. Keni parasysh edhe në vetë mandatin që ka misioni Ulexi sipas dokumentit që quhet aksioni i përbashkët i veprimit i 4 shkurtit. Po ashtu, mund të them se është e gjitha ajo filozofia që ngërthajat në projektin e prezidentit Atisari. Pavarësisht nga ky fakt, ju dini se ka pas disa zhvillime që në një formë apo në formë tjetër janë proceduar me tensione të caktuara, të cilat kanë zgjidhur dhe reagimin e Prishtinës zyrtare. Flas në intencën që të futet në pjesë të mandatit një tip i marrëveshjes me Beogradin i përmbajtur në 6 pika, dhe i cili në një formë apo në formë tjetër bën një ndërhyrje të drejtë për drejtë të brendshme në strukturën institucionale dhe konstitucionale, do thoja, të Republikës Kosovë. Ne dim se ka një simbolik të prezencës mandatit ndërkombëtar të UNMIK-ut, pra një mandat që ka pas ditën jeshilet vetën në kohën e rezolutës 1244 dhe që ka zgjat në një periudhë prej më shumë se 9 vjetësh. Pra Oleksi do të jetë një mandat evropian. Dhe në këtë kuadër ne insistojmë që Kushtetuta Republikës Kosovës të jetë përcaktuesi themelor i cili duhet respektohet, pra si kornizë ligjore, duke pasur parasysh edhe elementet tjera të cilat lidhen me zbatimin e ligjeve. Mesh vete Uleksi në përmbajtjen e tij themelore, po në esencë është një mandat ndërkombëtar që siguron mbështetjen në fushën e sigurisë dhe të zbatimit të ligjit apo të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër ne dëshirojmë që edhe kjo të jetë në realizim plot, por të mos lënë asnjë laramëni të legjislacioneve, siç nganjëherë dëgjojmë, qoftë UNMIK-ut apo të legjislacioneve të tjera të atyre ish ligjeve të aplikueshme që janë në përdorë për derisa janë nxjerrë ligjet e Republikës Kosovës.
Përmendët pak më parë 6 pikshin të cilin pra Prishtina zyrtare ka kundërshtuar ashpër. Megjithatë, këto 6 pika janë futur në raportin e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon. Si do të mund të pengoni zbatimin e tyre?
Unë s'them se është një dokument obligues dhe janë komentet edhe të vend avantajt të Këshillit Sigurimit në këtë kuadër. Në Këshillin e Sigurimit ta ditë nuk ka pas ndonjë vendim të veçantë, nuk ka pas ndonjë rezolutë të veçantë, nuk ka pas ndonjë përmbajtje e cila në një formë apo në formë tjetër do të impononte zbatimin e këtyre pikave. Aq më tepër keni parasysh se për relevancë paralele në dokumentin apo në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është edhe vetë qëndrimi i Prishtinës. Pra i shprehur në 4 pikshin tonë, nëse e kemi me pik, por themi janë 4 pika në një përmbajtje shumë esenciale që kundërshton çdo çështje që ka nënshkaluar Prishtinën dhe është kundër interesave të Republikës Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prandaj ne themi se ato do të jenë absolutisht përcaktuese për zbatim. Dhe themi po ashtu tjetër paralelisht se gjithmonë kemi qenë dhe jemi për një dialog për çështjet që janë të interesit të dy shteteve sovrane, pra një dialog me Serbinë, që ka të bëjë me çështjen e lëvizjes së lirë të qytetarëve në kufi për shkakun, me parandalimin e krimit të organizuar, me bashkëpunimin ekonomik, po e marrim në fushën energjetike apo fusha të tjera, dhe për të lëvizë bashkë si si dy shtete sovrane në proceset e integrimeve, por asnjëherë në tema të cilat në formë apo në formë tjetër, qoftë me një intens të tillë do të bënë ndërhyrje në strukturën e brendshme shtetërore të Kosovës dhe suverenitetin e saj, apo në tema që po ashtu në paralele me to do të preknin çështjet e statusit. Pra, çështja e statusit është përmbyllur një herë për gjithmonë dhe është përmbyllur mirë, është një respektim i vullnetit të popullit të Kosovës. Prandaj 6 pikë është i papranueshëm totalisht. E dim se ka hapësira ku ka probleme ende, pikërisht për të arsye dhe i nevojitet ndihma për Kosovën, pa për të mos pasë eskalime të natyrave të tjera, çfarë i dëshirojnë pikërisht strukturat azan paralele që gjenden në veriun e Kosovës, por që nevojitet një kohë racionale në cilën do të ketë një investim të drejtë për drejtë në shambin e tyre strukturave dhe në depërtimin themi në eficiencë të sundimit të ligjit. Prandaj themi edhe kështu se edhe gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian që janë pjesëmarrëse me Uleksin, pra natyrisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë kontribuar të drejtë për drejtë në këtë vi, dhe që është tepër e rëndësishme po ashtu themi se Uleksi nuk mund të jetë neutral. Shumica e vendeve, pra më tepër se 34 të vendeve që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë njoftë Republikën e Kosovës.
Ndërkohë administrata e Kombeve të Bashkuara megjithatë do të vazhdojë të ketë një rol të paktën në veri. Si shihni ju gjithë këtë çështje?
Jo, kjo është një periudhë tranzicioni të shpejtë. Unë do ta quaj të ngadalsuar, por janë disa pjesë që edhe nuk janë transferuar nga ona misione ndërkombëtare të UNMIK-ut, mbase për të mbuluar prezencën simbolike të tyre në bazë të asaj që e theksuam më herët 1244, i cili si dokument ndërkombëtar është i tejkaluar. Dhe them paralelisht se ne kemi hyrë në zotime, të cilat janë zotime për të përmbush një jetë më të mirë gjithë qytetarëve të Kosovës dhe një kujdes veçantë që do të kemi ndaj paqisjes serbe. Ne nuk e kemi dronë, se Serbia do të ketë ndonjë sukses në kthimet e proceseve brapa. Ne kemi ecë. Serbia asnjëherë s'mund të pengojë zhvillimet tona dhe s'mund të pengojë as ambicien tonë për të lëvizur edhe në proceset e integrimeve. Keni parasysh se Kosova do të ndërtohet një forcë sigurisë pra që do të jetë partnere rëndësishme e NATO-s sot dhe të ndërtohet në bazë të parimeve të NATO-s dhe nesër do të jetë Kosova dhe në NATO.
Zoti President, me gjithë sfidat që përballeni në këtë post që keni, ju gjithashtu vini edhe nga partia e cila aktualisht përballet me sfidën e reformimit, pra Lidhja Demokratike e Kosovës. Brenda partisë suaj ka zëra që ju jeni ai që pengoni reformimin. Si do të përgjigjeshit këtyre akuzave?
Jo, e para është nga pozicionet që kam, unë nuk hy në komente edhe në çështje që lidhen me pjesën e ecjes së brendshme dhe zhvillimeve të partisë, sepse unë kam realisht kam pezullur ushtrimin e funksionet, natyrisht se nuk kam dhënë dorë ecjen kuptimin e asaj çfarë interpretohet në forma të ndryshme në mjetet të ndryshme të informimit dhe natyrisht nga rregjit që shohen në këndet e tyre. Por atë një gjë mund të them se procesi i reformimit në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka filluar më herët dhe mund të them në kohën kur kam pas mundësinë unë kam dhënë idenë nevojës apo të zhvillimit proceseve të reformimit dhe të forcimit organizativ saj. Mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka fuqi që ta çojë procesin vetë marrë dhe mirë dhe ka strukturë të qëndrueshme të saj që ajo do ta dëshmojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Prandaj për mua është më rëndësish të shikoj nga një kanë tjetër paralel, është shumë e rëndësishme stabiliteti i zhvillimit politik të çdo subjekt politik në Kosovë. Dhe në këtë kuadër të jetë një koherencë veprimeve, edhe atyre që janë në koalicion, edhe atyre që janë në opozitë, dhe kjo të shprehet edhe në punën e tyre në institucion. Por ne është shumë e rëndësishme që të ketë forca politike serioze dhe mendoj që secila prej tyre e ka këtë ambicie ta ketë, përse Lidhja Demokratike e Kosovës do dëshmohet edhe në këtë kuadër me energjinë vetë që ka.
Intervistën e plot me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi i pjesës veriore në sistemin juridik dhe kushtetues të Kosovës do të varet nga projektet dhe angazhimi përbashkët të institucioneve dhe ULEX-it, thonë zyrtarë dhe deputet nga partitë ndryshme politike në Kosovë. Pastrirja e ULEX-it hapi i parë që duhet të ndërmerret në veri është shuarja e strukturave paralele, vlerësojnë zyrtarët kosovarë. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë një rol më aktiv në angazhimin e përbashkët me misionin e ULEX-it për integrimin e pjesës veriore, thonë deputet dhe zyrtarë të partive politike. Si pas tyre, institucionet vendore do duhet të jenë më aktive dhe jo vëzhguese të veprimeve të EULEX-it në pjesën veriore, ku misioni ndërkombëtar besohet se do të vazhdojë të ketë rolin parsor për shkak të rrethanave specifike në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se shtrirja e EULEX-it nënkupton që ky mision të vendosë rregull në portat kufitare me Serbinë, në zbatimin e ligjit për doganat, gjyqësorin dhe shpërbërjen e strukturave paralele.
Ka shumë detyra që ndërmirën shpërbërja e strukturave paralele komunale, shpërbërja strukturave paralele të sigurimit shtetëror të Serbisë, shpërbërja strukturave paralele të organeve tjera që kanë qenë funksionale gjatë tërë 9 vite dhe kanë sjellë probleme në Kosovë realisht. Dhe unifikimi këtoj strukturave në përputhje me angazhime dhe kërkesat kushtetuese të Kosovës. Ka shumë punë, ka shumë angazhim, besoj që skenari duhet është ndërtu tashmë dhe duhet zbatohet gradualisht dhe kjo mundson që të integrohet popullata gradualisht në institucionet e Kosovës.
Ndërkohë, deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se shtrirja e ULEX-it është një lajm i mirë për Kosovën, por sipas tij ende nuk ka shumë vend për optimizëm se gjendja në pjesën veriore do të mund të ndryshojë. Gashi thotë se ndryshimi i gjendjes në pjesën veriore do të varet edhe nga angazhimi institucioneve të Kosovës për të shtrirë zbatimin e kushtetueshmërisë edhe në këtë pjesë të Kosovës.
Institucionet e Kosovës duhet të imponohen duke qenë aktive, duke qenë kreative, me projekte të qarta, me strategji të qarta për të zgjidhur problemet që në një famyrë janë grumbulluar spokut vitin e fundit. Këtu kam parasysh strukturat paralele, kam parasysh mos funksionimin e shtetit ligjor në shumë pjesë ku institucionet s'kan pas qartje. Duhet në një famyrë me ekzistu një prirje për me besu se me ULEX-in do të ndihmohet procesi i shtrirjes së sovranitetit Kosovës. Natyrisht edhe nuk ka vend për optimizëm të tillë.
Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen po ashtu se nëse institucionet e Kosovës mbeten larg veriut dhe i lënë këtë çështje vetëm EULEX-it, atëherë sipas tij atje nuk do të mund të priten ndryshime të mëdha krahasuar me gjendjen ekzistuese. Ndërkaq antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pas shtrirjes së EULEX-it mbetet të qartësohet tash mandati dhe forma e operimit të këtij misioni. Arifi bën thirrje qeverisë së Kosovës që të hartojë plan konkrete për integrimin e pjesës veriore, plane këto që sipas tij do duhet të zbatoheshin bashkë me misionin e Bashkimit Evropian.
Përderisa të ekzistojnë struktura paralele, natyrisht do të jetë shumë vështirë që shoqëria jonë funksionojë si duhet. Gjithsesi, në mënyrë që të shohin strukturat paralele, kjo duhet të shkojnë në dy drejtime. Para, bashkënditja veprimeve me Uleksin në kuptim të asaj se është mision i pranuar ndërkombëtarisht dhe është mision me përfshirjen tërë territorin e Kosovës. Kurse e dyta, ne kemi përmendur edhe më herët, qeveria e Kosovës duhet të ketë një plan, duhet zhvillojë një plan që do të përfshinte shumë aspekte ekonomike, sociale dhe që do të krijonte mundësi për mirëshkrimje edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Në bazë të planit të presidentit Asisari, parashihet krijimi i komunës veriore të Mitrovicës, ndërkaq edhe një shkallë lartë të qeverisjes lokale në vendbanimet me popullatë serbe, kryesisht në arsime shëndetësi. Por plani Atisarit nuk është pranuar nga serbët, andaj mbetet të shihet tash se cila do të jetë qasja dhe oferta e Uleksit dhe institucioneve vendore që do t'i bëjnë komunitetit serb në veri, pjesë kjo që për 9 vjet funksionon jashtë sistemit juridik dhe kushtetues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalëm në të tjera zhvillime, policët sërbë që kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar me pagesë. Autoritetet kosovare thonë se pezullimi me pagesë nuk mund të zgjasë shumë, ndërkohë që përfaqësues të sërbëve në Kosovë kërkojnë në zbatimin e planit 6 pikësh të kombeve të bashkuara për zgjidhjen e kësaj çështje. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Disa muaj pas bojkotimit të punës, mbi 300 pjesëtar serb të policisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar me pagesë. Ndërkohë thirrjeve të autoriteteve kosovare për rikthim në vendet e punës, gjermëtani i juan përgjegjur rreth 20 policë serb. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX pritet që në kuadër të angazhimeve në sektorin e policisë të filloj konsulta me pjesëtarët serb të policisë për t'i bindur ata që të rikthehen në vendet e tyre të punës. Përfaqësuesit serb në Kosovë kërkojnë që bisedimet për policët serb të suspenduar të bazohen në kriteret e planit 6 pikësh të kombeve të bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare. Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb Dragan Velić sqaron këtë kërkesë.
Këku bisë u skuadu së shesta që ki u skuadu së realno shë në teren.
Në mënyrë që në harmoni me 6 pikat dhe në harmoni me realitetin në teren dhe me biseda dhe kërkesat të cilat i ka parashtruar ana serbe, të gjendet një zgjidhje për kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës, deklaroi Velić. Velić precizon kushtet të cilat sipas tij duhet përmbushur për të mundësuar rikthimin e policëve serb në policinë kosovare. Ai thekson se edhe më tej janë në fokus tri kërkesa themelore të bashkësisë serbe.
Kluçnik dhe kashem o vajtaçë, këto e poveqanje broje.
Disa janë pika thelpsore të kërkesave tona, rritja numrit të nën stacioneve dhe stacioneve të policisë në vendbanimet serbe, të mos ketë konsekuenca ndaj atyre që e kanë çuar policinë pas shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës, dhe që zinxhiri komandues për policët serb të jetë policia unë mikut, shtoj ai. Qeveria e Kosovës pohon se ka sinjale pozitive nga një numëri policëve serb për të rikthyer në punë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Zenon Pajaziti thotë se këtyre policëve nuk i janë dhënë limite kohore për të kthyer në polici, por që sipas tij suspendimi me pagesë nuk mund të zgjasë edhe për shumë gjatë.
Bashkë me Uleksin do të bëjmë angazhimet tona adekuate që policët serb të jenë të inkuadruar rregullisht në punën e tyre. Kjo është pak a shumë një fazë ku ne presim me reflektim pozitiv nga ta. Në të kundërtën, askush nuk do të jetë pjesë e institucionet tona, nuk do t'i paguajmë.
Pajaziti konfirmon një interes të shtuar të pjesëtarve të komunitetit serb për rekrutim në strukturat policore të Republikës së Kosovës, por hedh poshtë mundësinë e zëvendësimit të policëve të suspenduar me pjesëtar të rinj.
Kemi pas interesim të shtuar nga komuniteti serb për të rekrutuar në polici. Ne kemi vazhdimisht interesime të tilla. Por ky nuk ishte interesi ynë, ky nuk ishte mesazhi që ne dëshironim ta çonim te ata punëtor të komunitetit serb që jeton kryesisht në veri të vendit.
Disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti, 328 policë serb kishin braktisur vendet e tyre të punës si shenjë kundërshtimi ndaj institucioneve kosovare. Përveç rikthimit të policëve serb në institucionet kosovare, misioni EULEX pritet të ballafaqohet dhe më ripërcaktimin e zinxhirit komandues, të cilit këta policë do t'u drejtohen në të ardhmen, gjë për të cilën në planin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon parashihen aranxhime të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë urgjente për reforma të mirëfillta, thon juristët kosovar. Një gjë e tillë është kërkuar dhe nga Komisioni Evropian në raportin vjetor të progresit. Miratimi i legjislacionit mbi gjykatat dhe prokurorit, si dhe rritja e numrit të gjykatësve dhe prokurorëve, shihen si çështje më urgjente në mënyrë që të fillojnë reformat. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti Jon Albana Isufi.
Juristët kosovar konsiderojnë se sistemi të drejtësisë në Kosovë duhet një reformë bazike. Ngjecjet sipas juristëve vërehen duke e filluar nga vetë koncepti gjyqësorit, ku ende ekziston një sistem arkaik e deri te mungesa e kuadrove të mjaftueshëm profesional. Eksperti për çështje juridike Riza Smaka thotë se reformat mund të marrin rrugë pasi që të miratohet legjislacioni përkatës në kuvend.
Kemi gjyqësor, e kem arkaik, kem gjykatë akuzant, e çështjeve që asnjë shtet si përparuar nuk ka. Kem gjykatë kundravajtje, nuk kem gjykatë asembelore, nuk kem gjykatë apelit. Koncepti ishte dashur të rishikohet edhe të ristrukturohet e të rikonfigurohet, po krejtësisht konform me ligjin.
Ligjet për gjykata dhe prokuroritë publike, sipas ish ministrit të drejtësisë Jonus Alihaj, kanë qenë të gatshme që në kohën kur ai mbante këtë post.
Besoj që pa ato dy ligje thjesht është e pamundur reformimi i sistemit gjyqësor, sepse me ato definohet edhe roli i ministrit të drejtësisë. Ju dini që në atë kohë unë kam shpreshësimet e mia që inspektoriati gjyqësor do të ketë një rol ma të madh në sistemin e drejtësisë dhe ai inspektoriat do të kontrollojë nga Ministeri i Drejtësisë, sepse në përgjithësi në gjitha vendet e Evropës dhe të botës dhe në Amerikë ai kontrollohet nga Ministeri i Drejtësisë për të pasur impakt çka po ndodh me gjykata dhe prokuroritë. Po ashtu me pak natisarit parashifet në këshill gjyqësor, por është lënë mundësia edhe këshillit prokurorial. Dhe këshilli prokurorial ende nuk është formuar. Këshilli prokurorial do të jetë shumë i afërt me Ministrin e Drejtësisë dhe do të ketë roli i definuar saktë Ministrit të Drejtësisë në atë këshill.
Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit vjetor të progresit ka kërkuar që të përmbushen reformat në sistemin e drejtësisë, për të cilën fusha janë evidentuar shumë ngjecje. Riza Smaka pranon se raporti i Komisionit Evropian është real, meqë sipas tij problemet në gjyqësor janë të panumërta.
Drejtësia njerëzisht ngjecë të gjitha. Po zëm 165.500 lend dove në gjykatat komunale pa vendosura, që nuk janë pun të abolin para gjykatëve.
Ish ministri Jonus Alihaj mendon se fuqizimi i rolit të Ministrisë së Drejtësisë do të mund të sillte më shumë efikasitet në gjyqësor.
Definimi i rolit të Ministrisë së Drejtësisë përshpejton këtë proces, sepse unë si ministri jam angazhuar shumë që të ketë numër shumë të madh të gjyqtarë dhe prokurorëve dhe kam arritur vetëm ta funksionalizoj prokurorinë speciale, që po e bën tash rolin e vet.
Ndryshe Smaka dhe Alihaj janë optimist se prania e gjyqtarëve dhe prokurorëve të misionit evropian do të shtyjnë përpara reformat në sistemin e drejtësisë, i cilësuar nga shumë organizata ndërkombëtare si më i brishti në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Maqedonia, ku opozita shqiptare thot se është alarmant për fajsimi i shqiptarve në administrat duke akuzuar BDI në pushtet për largim nga puna të kuadrove shqiptare nga postet drejtuese për shkaqe politike. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim e pohon se këta drejtori janë larguar nga drejtimi institucioneve për mungesë profesionalizmi. Në vazhdim nga Shkupi kemi kronikën e Zerjeta Hajro Jahiagës.
Partitë politike shqiptare kanë adresuar akuza ndaj njëra tjetrës për revanshizëm politik ndaj të punësuarve shqiptar në administratë dhe dikastere që drejtohen nga ministrat shqiptar. Vendimi i ministrit të shëndetësisë Bujar Osmani për largimin e drejtorëve shqiptar është revanshizëm politik, kështu është shprehur dhe drejtori i shkarkuar i klinikës së Strugës Urim Vinca, një nga 11 drejtorë të shkarkuar së fundit të institucioneve shëndetësore të vendit. Ai hedh poshtë akuzat e ministrit të rresorit se vendimi është marrë për shkak të mos suksesit të treguar nga ana e drejtorëve.
Në atë që tha ministri se jemi jo të suksesshëm, unë kam argumente sepse për 13 muaj që jam drejtor në spital, punoj me rezultate pozitive. Kjo shihet në atë se prej 6 milion sa e gjeta kur fillova punën, ka 2 muaj ne jemi me 0 borxhe, të nëska borxhe më, shtëpia e shëndet.
Tekson Urim Vinca, drejtori i shkarkuar i spitalit të Strugës, duke nënvizuar se pas shkarkimit të ti, ekzistojnë motive politike.
Nga ana tjetër, në reagimin e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se largimi i këtyre drejtorëve nga posti i drejtues bëhet për shkak të mos profesionalizmit të tyre. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, në këtë drejtim thekson se akuzat e opozitës janë të pabaza.
Ne nuk kemi bërë revanshizëm politik as në periudhën 2002-2006, dhe nuk e bëjmë as tani. Ne u ballafaquam me një pozicion të ruinuar të shqiptarëve në institucionet të shtetit, sepse ne kishte krijuar PDSH-ja në periudhën 2006-2008, vendosje kuadrove jo kompetente, pa dokumentacion të duhur, pa rregullim të statusit të tyre në vend të kyçe të punës për të kënaqur apetitet e bazave partijake.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozit thot se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka aftësi për të qeverisur dhe në vend të avancimit të çështje shqiptare, ajo këto interesa i blokon në favor të partisë politike maqedonase në pushtet.
Kjo është ditë se do të ndodhë, ekzistohet me vetë faktin që BDI pranoj të futë në qeveri me VMRO DPMN pa kushte dhe këte kryeske e shfrizën në mas të madhe, veçanërisht tani kur afrohen zgjedhjet lokale dhe prezidenciale, duke inkuadruar kuadrot vetë se në këtë bazë mendon që do të mund të ketë një mbështetje më të madhe për VMRO DPMN në zgjedhjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Skemat piramidale kryesisht janë të lidhura me vende si Shqipëria apo Rusia që kanë zhvilluar një kapitalizëm të egër gjatë viteve të 90-ta. Por ajo që përshkruhet si një nga rastet më të mëdha të skemave piramidale ka ndodhur në zemër të sistemit financiar amerikan. Bernard Madoff, dikur kryetari respektuar i Nasdaq-ut në bursën amerikane, u arrestua vetëm pak ditë më parë pasi kishte deklaruar punonjësve të tij se gjithë aktiviteti që kryente ishte një gënjeshtër e madhe. Ndaj tij rëndojnë akuzat se i kanë shkaktuar investitorëve një dëm prej 50 miliardë dollarë. Avokati Mark Mulholland ka pohuar se ishte befasuar nga moria e telefonatave që kishte marrë e që ishin njerëz që kishin investuar në fondin e Madoffit.
This is staggering, it's extraordinary, it's breathtaking.
Është befasuese dhe e jashtëzakonshme ajo çfarë ka ndodhur aty, thjesht e lë pa frymë, thot Mulholland. Skemat piramidale janë metoda klasike të vjedhjes së fondeve të mëdha në shkëmbim të premtimeve se investitorët do të marrin interesat e larta. Në momentin që shumë nga investitorët kërkojnë paratë e tyre, atëherë ndodh rënja e firmës. Kjo sipas prokurorëve ka ndodhur edhe në rastin Madoff. Por në dallim me skemat famkeqe piramidale në Shqipëri, kjo e Madoffit nuk tërhoqi njerëz të zakonshëm. Aty kishin investuar njerëz të pasur që janë emra të njohur në botë si dhe kompani të mëdha. Në mesin e këtyre të fundit janë banka si HSBC-ja dhe Santander, të cilat të dyja së bashku kishin investuar më shumë se 4 miliard dollar. Në mesin e emrave të njohur viktimat të kësaj skeme piramidale është edhe Steven Spielberg. Ndërkaq një grup jofitimprurës me qendër në New York që nxiti detet e reja tashmë përballet me falimentimin pas investimit në skemën piramidale të Madoffit. Drejtori i kësaj qendre, Francis Levy, thotë se gjithë fondi i tyre tashmë është zhdukur. Derisa investitorët llogarisin humbjet, një pyetje mbetet pa përgjigje. Si ka mundur të ndodhe gjithë kjo, si ka mundësi që strukturat regulatore të mos e zbulonin një skem të tillë. Pyetjet bëhen më të nxehta kur dihet se ka pasur gjithmonë ankesa në Komisionin e Sigurisë rreth operacioneve të Madoffit. Të tjerë pohojnë se mësimi i vërtet nuk është rreth funksionimit të regulatorëve, por për mungesën e vigjilencës. Gjithkusht duhet të jeti kujdesshëm se ku i vë paratë. Por John Coffey, profesori së drejtës në Universitetin Columbia në New York, thotë se struktura mbikëqyrëse duhet të japin llogari.
You know, in today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules.
Në botën e sotme me një mori rregullatorësh është e pamundur të shkelësh ligjet. Ajo çfarë ka ndodhur është e pakuptueshme për publikun. Gjithmonë ka shkelje, por është e pamundur që këto shkelje kanë kaluar pa u vënë re për një kohë të konsiderueshme, përfundon John Coffey. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kornizë ligjore e Ulexit është plani i veprimit i miratuar nga 27 vendet anëtare, thot Yves de Kermabo. 6 pikësh është i papranueshëm dhe nuk është dokument referencë, tha për programin ton presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Filloi procedura për largimin e guvernatorit të Illinoisit Milorad Blagojevic. Protestuesit në Greqi sot zëftuan televizionin shtetëror. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajmë, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.